VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือให้เหตุผลของความล้มเหลวของการเจรจาสุดยอดครั้งที่2ที่กรุงฮานอยซึ่งแตกต่างจากเหตุผลของประธานาธิบดีทรัมป์การประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างทรัมป์คิมไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหมายนักวิเคราะห์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไรเรามีรายงานมาเสนอนะครับอัยการอิสราเอลสั่งฟ้องนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในข้อหาคอร์รัปชันและผู้นำปากีสถานประกาศจะปล่อยตัวนักบินของอินเดียที่ถูกยิงตกในดินแดนปากีสถานเพื่อส่งสัญญาณเกี่ยวกับสันติภาพวันนี้เรามีเรื่องรัฐบาลสหรัฐเปิดไฟเขียวเพื่อให้เวียดนามเปิดเส้นทางบินตรงไปยังอเมริกาได้นะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายรียงโฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแถลงต่อสื่อมวลชนที่กรุงฮานอยหลังการประชุมหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนว่าเกาหลีเหนือนั้นเสนอที่จะรื้อถอนสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ที่ยองบอนอย่างถาวรและสมบูรณ์ถ้าหากสหรัฐนั้นเสนอที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษเพียงบางส่วนซึ่งคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ก็ดูจะขัดกับคำแถลงให้เหตุผลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าเหตุใดการเจรจาระหว่างผู้นำครั้งที่สองนี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงฮานอยในช่วงเวลาราวเที่ยงคืนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือได้อ่านคำแถลงโดยระบุว่านายคิมจองอึนและคณะตัวแทนเกาหลีเหนือนั้นได้เรียกร้องขอการผ่อนคลายมาตรการลงโทษจากสหรัฐที่มุ่งเป้าต่อเศรษฐกิจในภาคประชาชนและที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นอย่างไรก็ตามในการแถลงข่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันพฤหัสบดีก่อนหน้านั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดก่อนที่เกาหลีเหนือจะยุติการผลิตด้านนิวเคลียร์ที่โรงสถานที่ตั้งยองบอนซึ่งผู้นำสหรัฐให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐไม่สามารถที่จะทำความตกลงได้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือยืนยันว่าการประชุมครั้งต่อไปหากจะเกิดขึ้นนั้นก็อาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากนี้ครับและการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับไม่ได้รับผลสำเร็จและไม่มีการออกคำแถลงร่วมเหมือนอย่างที่วางแผนหรือคาดการไว้แต่แรกและจบลงเร็วกว่ากำหนดการที่วางไว้แต่เดิมนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานสรุปเหตุการณ์การประชุมสุดยอดครั้งนี้รวมทั้งการมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการประชุมที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหมายคุณทรงพจน์ครับ
การประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนั้นจบลงเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่วางไว้นะครับหลังจากที่ผู้นำทั้งสองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าได้เตรียมเดินออกจากการประชุมอยู่แล้วหากไม่สามารถตกลงกันได้และว่าผู้นำคิมต้องการให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่มีต่อเกาหลีเหนือแลกกับการยุติโครงการนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ตามที่สหรัฐต้องการซึ่งสหรัฐไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าได้มีการหารือเรื่องการรื้อถอนโรงงานเตาปฏิกรณ์ปรมาณูยองเบียนแต่ประเด็นที่ซับซ้อนกว่านั้นคือสถานที่เสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมอีกแห่งหนึ่งของเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือไม่ยอมปิดสถานที่ดังกล่าวนะครับตามคำกล่าวของผู้นำสหรัฐอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการประชุมฮานอยซัมมิตครั้งนี้ถือว่ามีประสิทธิผลนะครับและตนเชื่อว่าในที่สุดแล้วทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอซึ่งร่วมแถลงข่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ภายหลังการประชุมกับผู้นำคิมกล่าวว่าตนหวังนะครับว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศจะมีขึ้นอีกครั้งเร็วๆนี้แล้วว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนเวลาและความต่อเนื่องที่ทำให้ผู้นำทั้งสองนั้นไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วยว่าตนไม่สามารถรับปากได้ว่าจะมีการประชุมครั้งที่3เกิดขึ้นหรือไม่นะครับและสหรัฐจะยังไม่เพิ่มมาตรการลงโทษใดๆต่อเกาหลีเหนือในตอนนี้จากการที่ไม่มีความคืบหน้าเรื่องการยุติโครงการนิวเคลียร์เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการที่ใช้อยู่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนที่ยากจนของเกาหลีเหนืออยู่แล้วนะครับผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าตนจะโทรศัพท์ปรึกษากับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทางด้านทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีแถลงการออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับว่าน่าเสียดายที่ไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมแต่ก็ถือว่ามีความคืบหน้าที่สำคัญบางอย่างในครั้งนี้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์ชาวญี่ปุ่นอากิระคาวาซากิแห่งโครงการเพื่อการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2017กล่าวนะครับว่าไม่น่าแปลกใจที่การเจรจาครั้งนี้จะล้มเหลวเนื่องจากที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญกับการยกเลิกสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าจะผลักดันให้มีการยุติโครงการนิวเคลียร์และว่าถึงเวลาที่จำเป็นต้องมีแนวทางเพื่อจัดทำสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ในระดับทั่วโลกอย่างแท้จริงนะครับที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่สหรัฐจะพยายามลดความหวังของสาธารณชนถึงสิ่งที่จะได้จากการประชุมที่กรุงฮานอยครั้งนี้แต่ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ทำข้อตกลงบางอย่างที่ไม่ใช่แค่คำสัญญาเลื่อนลอยจากผู้นำเกาหลีเหนือว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์เหมือนการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วทางด้านคุณเจมส์แอคตันแห่งสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ให้ความเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเชื่อว่าสหรัฐต้องการอย่างยิ่งที่จะทำข้อตกลงให้ได้ในการประชุมครั้งนี้และจะยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดให้ซึ่งสิ่งที่เปี่ยงอย่างอาจคิดไม่ถึงก็คือความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าตอนไหนที่จะสู้หรือตอนไหนที่จะล้มกระดานนะครับอย่างไรก็ตามความคืบหน้าเล็กๆจากการประชุมสุดยอดทรัมป์คิมที่กรุงฮานอยครั้งนี้อาจจะเป็นการที่ผู้นำทั้งสองคนแสดงท่าทีสนับสนุนให้มีการเปิดสถานทูตสหรัฐในกรุงเปียงยางหลังจากที่ทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาก่อนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมอาจได้ตกลงที่จะหารือกันในเรื่องการจัดทำสนธิสัญญาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามนะครับแม้ว่าสงครามเกาหลีได้สิ้นสุดลงไปตั้งแต่ปีค.ศ.1953แล้วก็ตามครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐมีปฏิกิริยาด้วยความแค้นเคืองจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ช่วยกล่าวปกป้องแก้ต่างให้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่กล่าวอ้างว่าตนไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการทรมานและการเสียชีวิตของนายออตโตวอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันซึ่งถูกตัดสินจำคุก15ปีในเกาหลีเหนือเมื่อปี2559ในข้อหาขโมยแผ่นโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อถึงแม้นายออตโตวอร์มเบียร์จะถูกปล่อยตัวได้รับอิสระ15เดือนหลังจากที่ถูกจำคุกก็ตามแต่เขาอยู่ในสภาพโคม่าและเสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวกลับสหรัฐได้ไม่นานประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้แจ้งต่อตนว่าตนรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและว่าตนเชื่อในคำพูดของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่าไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับกรณีการทรมานนายออตโตวอร์มเบียร์อย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนไม่สามารถจะทำความเข้าใจหรือเชื่อได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเชื่อคำพูดหรือปากคำของนายคิมจองอึนในกรณีนี้มากกว่าที่จะเชื่อรายงานการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐต ัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมาซี่ฮิโรโนจากรัฐฮาวายบอกว่าดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีความผูกพันชอบพอกับผู้เผด็จการเป็นพิเศษส่วนวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตจากรัฐเวอร์จิเนียก็กล่าวว่าความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะแก้ต่างให้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายและยากที่จะทำความเข้าใจครับอีกด้านหนึ่งนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปถึงฟิลิปปินส์เพื่อการเจรจากับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์โดยรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงระบุว่าการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะย้ำยืนยันความสนับสนุนของสหรัฐต่อพันธมิตรที่สำคัญในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามหลากหลายในด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นั้นจะหารือเกี่ยวกับสนธิสัญญาป้องกันตนเองร่วมกันฉบับปีพุทธศักราช2494รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสายการบินเวียดนามได้รับอนุญาตให้เปิดเส้นทางบินตรงไปยังสหรัฐได้เป็นครั้งแรกหลังจากผ่านมาตรฐานการบินจากสำนักงานการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA ซึ่งก็นับเป็นใบเบิกทางสู่การค้าการลงทุนมหาศาลและทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่น่าจับตามองในแง่ความสัมพันธ์กับสหรัฐที่ก่อตัวแน่นแฟนมากขึ้นรับเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปคุณนิติการกำลังวันทำรายงานเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังติดตามครับ
ก้าวสำคัญของเวียดนามเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่สำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ประกาศให้เวียดนามมีอันดับความปลอดภัยของสายการบินเป็นประเภทหนึ่งหรือผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินระดับสากลยังผลให้สายการบินของเวียดนามสามารถให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังสหรัฐและใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกับสายการบินของอเมริกาได้เป็นครั้งแรกค่ะสื่อท้องถิ่นของเวียดนามนันดารายงานว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความพยายามของเวียดนามที่เล็งเห็นความสำคัญของตลาดสหรัฐจึงพยายามผลักดันให้สายการบินของเวียดนามผ่านมาตรฐาน FAA มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012จนผ่านมาตรฐานในอีก7ปีให้หลังค่ะนักวิเคราะห์ต่างมองถึงการยกระดับมาตรฐานการบินว่ามีความหมายอย่างยิ่งต่อเวียดนามในหลายมิติเพราะเปรียบเสมือนการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามนอกเหนือจากประเด็นมาตรฐานการบินแล้วยังมีท่าทีของสหรัฐที่ไม่มีมาตรการตอบโต้ใดๆในการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับเวียดนามที่สหรัฐขาดดุลอยู่ราว 29,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วด้วยยิ่งสะท้อนว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับอดีตศัตรูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้อย่างชัดเจนไทวันปิงอาจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการของเวียดนามจากมหาวิทยาลัยเฉิงจิวในไต้หวันบอกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามและสหรัฐยกระดับขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เวียดนามก็รักษาระดับความสัมพันธ์กับจีนในการค้าขายอย่างเสรีกับมหาอำนาจฝั่งเอเชียนอกจากนี้เวียดนามยังค่อนข้างเนื้อหอมสำหรับต่างชาติในแง่เศรษฐกิจและการลงทุนโดยเวียดนามได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเวียดนามได้เข้าร่วมเป็น1ใน11ประเทศที่ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ที่ไม่มีสหรัฐเข้าร่วมและคาดว่าทางสหภาพยุโรปก็เตรียมให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้าทวิภาคีร่วมกับเวียดนามด้วยเรื่องนี้สอดคล้องกับข้อมูลจาก Boston Consulting ที่ระบุว่าการลงทุนต่างชาติในภาคการผลิตของเวียดนามคือฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามให้เติบโตราว 6-7% นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012เป็นต้นมาค่ะซึ่งปัจจัยนี้จะหนุนให้เวียดนามมีประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3ของประชากร93ล้านคนภายในปีหน้า และส่งผลสืบเนื่องให้ชาวเวียดนามที่อยู่ดีกินดีขึ้นจะหันมาใช้จ่ายเพื่อการเดินทางผ่านอากาศยานมากขึ้นด้วยทั้งนี้เมื่อปีคริสตศักราช2017อุตสาหกรรมการบินของเวียดนามมีผู้โดยสารใช้บริการ94ล้านคนโดย13ล้านคนในนั้นเป็นชาวต่างชาติค่ะจึงเพิ่มขึ้นจากปีคริสตศักราช2016ถึง 16%ขณะที่อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของเวียดนามก็เติบโตขึ้นราว 17.4% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเวียดนามจะขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีตลาดการบินเติบโตมากเป็นอันดับที่5ของโลกภายในปีคริสตศักราช2035หรือในอีก16ปีข้างหน้าด้วยค่ะแม้ว่าปัจจุบันเวียดนามจะยังไม่มีสายการบินตรงกับสหรัฐมาก่อนแต่การเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์นี้อาจเป็นช่องทางสำคัญในการดึงนักลงทุนจากสหรัฐเข้ามาเยือนเวียดนามมากขึ้นรวมทั้งดึงตลาดการบินของชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาตามข้อมูลของสถาบันนโยบายผู้อพยพที่ระบุว่าปัจจุบันมีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในอเมริการาว1,300,000 คนซึ่งเชื่อว่าเส้นทางบินตรงนี้จะทำให้เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางด้านการบินแห่งใหม่ที่น่าสนใจจากสหรัฐโดยไม่จำเป็นต้องแวะต่อเครื่องหรือพักที่เกาะฮ่องกงหรือกรุงไทเปของไต้หวันอีกต่อไปค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับแต่เป็นในเอเชียใต้หลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานปะทุขึ้นและมีรายงานว่าเครื่องบินรบของอินเดียถูกยิงตกในเขตแดนของปากีสถานเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานประกาศว่าปากีสถานยินดีที่จะส่งสัญญาณเรื่องสันติภาพโดยการปล่อยตัวนักบินของอินเดียที่ถูกยิงตกลงนะครับโดยถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความต้องการที่จะเกิดสันติภาพนักวิเคราะห์กล่าวว่าในขณะนี้นายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียนั้นไม่สามารถจะเสียหน้าก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งคาดว่าเขาจะประสบการแข่งขันอย่างยากลำบากดังนั้นปากีสถานอาจกำลังช่วยให้เขานั้นมีเหตุผลบางอย่างที่จะนำไปเสนอหรือแก้ตัวต่อสาธารณชนได้ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็บอกว่าในฝ่ายของปากีสถานนั้นตัวนายกรัฐมนตรีข่านอิมรานข่านเองนั้นก็ได้แสดงการยอมผ่อนปรนที่สำคัญเรื่องหนึ่งต่ออินเดียด้วยการเสนอที่จะเจรจาหารือกับอินเดียเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการก่อการร้ายครับและหลังจากที่อัยการสูงสุดของอิสราเอลมีความเห็นว่าควรจะสั่งฟ้องนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชัน3ข้อหาแล้วนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวยืนยันว่าตนนั้นจะยังสามารถเป็นผู้นำรัฐบาลของอิสราเอลต่อไปได้อีกหลายปีด้วยกันอัยการของอิสราเอลมีความเห็นดังกล่าวหลังจากทำการสืบสวนเรื่องนี้มาถึง2ปีนะครับโดยกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นเกี่ยวกับเรื่องการรับของขวัญและเงินสินบนมูลค่าหลายแสนดอลลาร์จากเศรษฐีเงินพันล้านซึ่งรวมทั้งแชมเปญราคาแพงและซิก้าและรวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อนักธุรกิจในวงการสื่อมวลชนของอิสราเอลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรายงานข่าวในทางบวกในหนังสือพิมพ์และทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับตนเองด้วยครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ตกลง69จุดอยู่ที่ 25,916 Nasdaq ลดลง22จุดปิดตัวที่ 7,533 Standard & Poor's ก็ต่ำลง8จุดด้วยกันปิดที่ 2,784 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สวาผลยังคงยืนหยัดนำเสนอรายงานธุรกิจเช่นเดิมครับ
เริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกนะครับสหรัฐชนะจีนในการฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO หลังจากที่ WTO มีคำตัดสินในวันนี้ว่าจีนใช้มาตรการอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวสาลีในประเทศจีนมากเกินไปนะครับ WTO ตัดสินเห็นด้วยกับคำร้องของสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016 ที่ระบุว่าจีนให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีและข้าวชนิดอื่นๆในอัตราที่มากเกินกว่าที่ WTO กำหนดไว้เกือบ $100,000,000,000นะครับระหว่างปีค.ศ.2012ถึง2015เพื่อจูงใจให้มีการปลูกข้าวเหล่านั้นมากขึ้นซึ่งมีผลให้ราคาพืชผลชนิดนี้ตกต่ำลงในตลาดโลกนั่นเองนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์กล่าวยินดีต่อคำตัดสินของ WTO โดยบอกว่าจะช่วยสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นให้กับเกษตรกรอเมริกันที่ส่งสินค้าไปขายอย่างตลาดจีนอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนสามารถอุทธรณ์คำตัดสินนี้ได้นะครับและเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.6% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วลดลงจากระดับ 3.4% ในไตรมาสที่2และถือเป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดตั้งแต่เริ่มปีค.ศ. 2018เป็นต้นมานะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าปัจจัยสำคัญก็คือการใช้จ่ายที่ลดลงของผู้บริโภคอเมริกันในช่วงปลายปีที่แล้วรวมถึงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนเป็นเวลานานถึง35วันด้วยกันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคมนะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อีกด้วยนะครับสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันตลอดปีค.ศ. 2018นั้นอยู่ที่ระดับ 2.9% ซึ่งมากที่สุดในรอบ3ปีแต่ก็น้อยกว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3% นะครับไปต่อกันที่แคนาดาครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดจัดประชุมแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีโดยประกาศว่าแคนาดาจะไปดวงจันทร์ผู้นำแคนาดากล่าวนะครับว่าแคนาดาจะเข้าร่วมกับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ในโครงการส่งสถานีอวกาศขนาดเล็กชื่อว่าเกตเวย์ไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในปีค.ศ. 2026ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นจุดพักสำหรับยานอวกาศที่จะร่อนลงบนดวงจันทร์ในอนาคตนะครับและยังเป็นสถานีทดลองทางอวกาศด้วยสำนักงานอวกาศแคนาดาระบุนะครับว่าแคนาดาจะเป็นผู้สร้างระบบหุ่นยนต์ควบคุมตัวเองที่เรียกว่าแคนาดามสำหรับใช้ในการซ่อมแซมและอำนวยความสะดวกบนสถานีอวกาศดังกล่าวนอกจากนี้จะมีการส่งนักบินอวกาศไปประจำการที่เกตเวย์เป็นครั้งคราวด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีทรูโดยังประกาศทุ่มงบประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ในช่วง24ปีข้างหน้าเพื่อโครงการด้านอวกาศของแคนาดาโดยปัจจุบันหลายประเทศก็กำลังแข่งขันในด้านอวกาศนะครับซึ่งรวมถึงอินเดียอิสราเอลและก็แคนาดาเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่4ที่สามารถส่งมนุษย์หรือยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ได้ต่อจากรัสเซียสหรัฐและจีนนั่นเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Volvo เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้ยี่ห้อ Polestar ที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งของ Tesla Model 3ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Volvo จะใช้ชื่อว่า Polestar 2นะครับซึ่งเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็ก5ประตูใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่ผลิตจากพืชทั้งหมดนะครับPolestar มีกำลัง408แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ถึง5วินาทีและวิ่งได้ระยะทาง500กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับตั้งราคาไว้ที่ 55,500 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 1.7 แสนบาทโดยจะออกสู่ตลาดในปีหน้าครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันพุธที่27กุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านมาเป็นวัน World Polar Bear Day หรือวันที่ช่วยให้ชาวโลกระลึกถึงภัยคุกคามต่อหมีขาวขั้วโลกหรือ Polar Bear นะครับและนักวิทยาศาสตร์บอกว่าภาวะภูมิสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกำลังเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของหมีขาวขั้วโลกนี้นะครับโดยคาดกันว่าในขณะนี้มีหมีขาวขั้วโลกหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติประมาณ 25,000 ตัวและในขณะที่แผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือกำลังลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งรายงานบางชิ้นว่าลดลงในระดับถึง 10% ต่อทศวรรษนั้นทำให้เกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตของหมีขาวขั้วโลกเนื่องจากหมีขาวขั้วโลกจะไม่สามารถล่าแมวน้ำได้เป็นอาหารได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากการลดลงของแผ่นน้ำแข็งนั้นมีส่วนส่งผลกระทบต่อชีวิตและการดำรงอยู่ของหมีของแมวน้ำซึ่งเป็นอาหารของหมีขาวขั้วโลกด้วยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าในการที่จะอยู่รอดได้หมีขาวขั้วโลกจะต้องจับแมวน้ำมาเป็นอาหารได้อย่างน้อย1ตัวทุกๆ5หรือ10วันมิฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จะมีผลต่อสุขภาพของหมีขาวทั่วโลกและไม่สามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้และในขณะที่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าที่ขั้วโลกเหนือนั้นภายในปี2593หรืออีก30ปีต่อจากนี้ฤดูร้อนในขั้วโลกเหนือนั้นจะปราศจากแผ่นน้ำแข็งเรื่องนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาหนักทำให้หมีขาวขั้วโลกไม่สามารถจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ครับนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ